Radio Beograd 2.
Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Svet književnosti ovih dana ostaje bez pisaca koji su obeležili svoje vreme. Italijanski profesor, filozof, romanopisac i eseista Umberto Eco, jedan od vodećih intelektualaca druge polovine prošlog i početka novog veka, preminuo je u petak veče u 84. godini. Bio je izuzetno poštovani postmoderni teoretičar, profesor teorije komunikacije i semiotike. Rođen je u Alesandriji 1932. godine, studirao je srednjovekovnu filozofiju i književnost, posebno se posvetivši ličnosti Tome Akvinskog. 1971. godine postao je šef poznate katedre semiotike na Univerzitetu u Bolonji. Otuda njegovo interesovanje za proučavanje srednjeg veka, kojem će se stalno vraćati od romana Ime ruže do Fukovog klatna, Ostrva dana pređašnjeg, pa do Baudolina. U Americi je u 89. godini preminula književnica Harper Lee, autorka romana Ubiti pticu rugalicu, koji je dobio Pulitzerovu nagradu, prevedena na 50 jezika i prodat u 40 miliona primeraka. 1962. po knjizi je snimljen film nagrađen sa 3 Oscara. Harper Lee živala je skromno i daleko od očiju javnosti. Čak i kada je nekadašnji predsjednik Amerike George Bush 2007. godine pozvao da je uruči predsjedničku medalju slobode, prihvatila je, ali pod uslovom da ne mora da drži govor, niti da odgovara na pitanja. Interesovanje za ovu knjigu povećalo se posle prošlogodišnjeg objavljivanja drugog romana Harper Lee, Idi postavi stražara, neku vrstu nastavka romana Ubiti pticu rugalicu, ali je i taj roman pratile mnoge kontraverse. O Umbertu Eku razgovarat ćemo u studiju sa Mirelom Radosavljevica, katedre za italijanski jezik i književnost, koja je prevela više romana Umberta Eka, i sa prevodiocem Elizabet Vasiljević, koja je prevela nekoliko eseističkih knjiga Umberta Eka, kao i roman Ostrvo dana pređašnjeg. Uključit ćemo u program urednicu Platoa Natašu Anđelković, jer je Plato izdavač 5 romana od ukupno napisanih 6, kao i 3 važne studije Umberta Eka, Istorija ružnoće, Istorija lepote, Beskrajni spiskovi. Đorđe Bajić, književnik i filmski kritičar, će govoriti o Harper Lee iz svog posebnog ugla. Nije lako u jednom kraćem razgovoru sveobuhvatnije progovoriti Umbertu Eku, a sa mnom u studiju su zato Mirela Radosavljević sa katedre za italijanski jezik i književnost i prevodilac dosta knjiga Umberta Eka, to ćemo malo kasnije čuti, kao i prevodilac Elizabet Vasiljević. Vest o smrti Umberta Eka proteklog vikenda čini mi se da je bila udarna vest u svim medijima i elektronskim i štampanim u svetu i kod nas, a sad ako se osvrnem na obimno delo Umberta Eka, u svim oblastima kulture i umetnosti spisak bi bio predugačak, jer on je pisao i romane, i eseje, i studije, bio teoretičar književnosti, profesor, semiolog, pisao knjige za decu, novinar, kolumnista i tako dalje. Elizabet, vi ste pogledali koliko je knjiga kod nas do sada, ovo što ste mogli da zabeležite, prevedeno, objavljeno, a čitan je i objavljivan dosta Umberto Eko, proteklih, da kažemo, deceniju, dve.
Dobar dan i hvala na pozivu za učešće u ovoj emisiji. Jeste italijanski svet kulture i nije samo italijanski svet kulture i u žalosti zbog smrti Umberta Eka. Umberto Eko, obično se kaže, je došao na naše prostore prevodom romana Ime ruže. Međutim, nije tačno, on se prevodio i ranije, bilo je tu stručnih tekstova koji su prevedeni još 70. godina iz semiotike i filozofije sa francuskog, sa italijanskog, sa engleskog. Gordana Stojković, na primjer, prevodilac. Od romana koji su ovdje kod nas prevedeni, možemo da kažemo da to je bilo Ime ruže, Milana Piletić, koje je to prevodilo za Paideju i Plato zajedno 2000. godine, o književnosti, takođe Narodna knjiga, takođe Milana Piletić, Granice tumačenja, takođe Milana Piletić. Mirela Radosavljević i Aleksandra Levi su zapravo preveli gotovo sve njegove romane.
I ovaj najnoviji.
I ovaj najnoviji, Baudolino, 2001. za Narodnu knjigu, Fukovo klatno, po drugi put, jer je prvi prevod 89. koji je izašao Siniša Zdravković, doneo nama zabranu prevoda Ekovih romana na srpski jezik.
Znači, kao sa Markesom što
je bilo. Jeste. Oni su to 1994. godine, Vladislav Bajac i Narodna knjiga su zajedno pregovarali i dobili prava za Ostrvo dana pređašnjeg. Zatim Mirela i Saša su preveli Fukovo klatno, znači Tajanstveni plamen kraljice Loane 2004. za Narodnu knjigu, Praško groblje 2011. za Plato, Kazati gotovo istu stvar 2011. za Paideju, Istorija mitskih zemalja 2014. za Vulkan i Nulti broj 2015. takođe za Vulkan. Osim toga, sa Mirela Radosavljević i Saša Moderc, takođe sa katedre, radili su za Paideju Kant i Kljunar.
To je sad malo filozofske,
teorijske rasprave. Jeste. Ja sam prevela Ostrvo dana pređašnjeg za Geopoetiku i Narodnu knjigu, Spisi o moralu za Paideju 98. godine, Između laži i ironije takođe esejistička zbirka 2000. godine za Paideju. Što se tiče ostalih radova, negde, ne mislim, 92. godine je su Tanja Majstorović i Snežana Brajović objavile prevod umetnosti lepo u estetici srednjeg veka. Tu su Pero Mužević, koga više nema, nažalost. On je preveo Simbol za Narodnu knjigu 95. godine. I još jedna prevodilica, odnosno prevoditeljka, je dosta radila, Mirjana Đukić-Vlahović za Narodnu knjigu. Uglavnom, to su bili u stvari neki kraći ili izvodi iz Ekovih tekstova, eseja, iz Minijelog dnevnika, Kako se piše diplomski rad, Svakodnevna semiotika, Kod, metafora i tako dalje i tako dalje. Tu su Istorija lepote, koje je Plato objavio 2004. Istorija ružnoće, koje je takođe Plato objavio 2007.
Pa besprednji spiskovi.
I tako dalje.
Samo iz ovog što ste pročitali, to nije sve naravno, samo vidimo koliko je interesovanje za Eka, jer ne bi izdavači se toliko trudili da prevode jednog autora da nije čitan i da nije naravno pre svega i vredan za čitanje. A Mirela Radosavljević imala je priliku da se sretne sa Umbertom Eko, to je jedina među nama, da neposredno razgovara na sajmu knjiga u Puli, u stvari u okviru tog sajma je bio susret Eka sa prevodiocima iz Evrope, pretpostavljam, i odavde sa istoka, i sad da nam nešto kažete o tom susretu. Vi ste govorili pre svega o prevođenju, vaše dileme, ne mislim vi, nego svi prevodioci koji su bili, pa evo, koji su vaši utisci sad kad razmišljate?
Tako je, hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Iako je ovo tužan povod, zaista moram reći da me je vest o smrti Umberta Eka prošlog petka zaista zatekla, ono što bi se reklo, potpuno nepripremljenu za tako nešto, jer poslednjih godina Eko kao da je žurio da završi sve poslove koje je do tada imao, da objavi sve svoje započete projekte i od ranije, uključujući i poslednji roman Nulti broj, koji je počeo da piše 90. godina, pa ga zapostavio na račun nekih drugih tema koje su ga okupirale, i to je završio. I uopšte bio je neprekidno aktivan, i njegove rubrike u italijanskim nedeljnicima i dnevnim novinama redovno su izlazile sve do, da kažemo, pre mesec dana. Tako da, uprkos njegovim godinama, jednostavno, kad vam je neko drag i kad se njime bavite ovoliko dugo koliko se i koleginica Elizabet i Aleksandar Levi i ja bavimo, priraste vam za srce i prosto ne mislite da će se desiti ovo što se desilo. Međutim, iza Eka ostaje ta njegova prebogata bibliografija, sav uticaj njegove kritičke misli, jer on je od zaista poslednjih evropskih i svetskih intelektualaca zbilja enciklopedijskog znanja, koji se nije libio da komentariše svakodnevnicu, da kritikuje ovaj naš svet, vlade, političare, poteze, da nam ukazuje na to da možda neke stvari nisu onakve kakve bi trebale da budu, i čini mi se da će nam to sve, ta kritička misao, najviše nedostajati.
Ona verovao u humanizam, prezirao je totalitarizam,
tako
fašizam,
je.
Naravno sve što je loše bilo, i mnogobrani njegovi tekstovi su o tome.
Da prepozna i u savremenom svetu te fašistoidne pojave i da na njih ukazuje i u Italiji i drugde. Ali pitali ste me za Pulu, za one najlepše uspomene koje Aleksandra Levija i mene vezuju za Umberta Eka. Kada je do tog susreta došlo, moram priznati da smo imali ogromnu tremu, jer uvek zamišljate da takav jedan hodajući spomenik, kako ćete pred njega sa svojim malim prevodilačkim problemima i tako dalje. Međutim, Eko nas je osvojio svojom srdačnošću, neposrednošću. On je zaista bio veoma, veoma običan čovek, da tako kažemo, nimalo umišljen i sujetan kakve intelektualci često umeju da budu. Mislim da je to odlika pravih velikana. On se tako i ponašao. Za sve naše probleme prilikom prevođenja imao je i interesovanje i beležio ih i zanimao se, tako da je to bilo nekoliko dana zaista prelepog druženja sa velikim piscem.
I da li je nešto govorio tada o tim prevodima? Da stižu do njega korice makar knjiga tih raznih prevoda iz sveta?
Govorio je, naravno, on
Mada
se čak
to
trudi.
Ne znači ništa, naravno, jezik.
Same knjige fizički dopru takođe do njega, dopirale su, ali on se trudio da se informiše o kvalitetu prevoda na sve jezike do kojih je mogao da dopre. Dakle, što se tiče nas, on je u stvari imao, da tako kažem, kritičke oči iz Trsta, onih koji se bave hrvatskim
i
srpskim
i
mogu da ga izveste kakav je kvalitet prevoda.
Uslov je bio da ja prevedem prvu glavu knjige i da se to pošalje u Italiju. I posle mesec dana stigao je okej, odgovor da je u redu i da može se nastavi sa radom na knjizi.
Znači, takođe nešto kasnije, 2000-te čini mi se, kada smo Saša Moderc i ja dobili da prevodimo ovu zbirku eseja Kant i Kljunar, traženo je, izdavač, to jest Eko od izdavača, tražio je naše obimne CV-e i isto tako tek posle izvesnog vremena stiglo je odobrenje da se izdavačka kuća italijanska slaže s tim da mi budemo prevodioci.
Tako vodili da su računa, veoma su računa.
Dobro, velika ličnost i veliki pisac mora da brine
kako se
predstavlja.
I opekli su se, i to je vrlo važno.
Posebno zbog tog slučaja sa Foucaultovim klatnom.
A pomenuli ste sad Foucaultovo klatno, koje je izuzetno isto teško za prevođenje. Svaka knjiga je njegova, pretpostavljam, malo pre smo pričali o tome, teško za prevođenje, jer to nisu ni klasični romani, on se mnogo bavi i srednjim vekom i temama i latinskim jezikom, citatima i tako dalje.
I to je, to su postmodernistički romani, što će reći da sadrže i kripto citate, dakle prikrivene citate koje vi morate prepoznati, pronaći, pored raznih referenci koje se odnose na, na njemu bliske teme, kakva je srednjovekovna filozofija, teologija i oblasti koje prevodilac u startu ne poznaje baš najbolje.
Da, da, pa
pored
mnogi
svih
su
ostalih kulturnih referenci kojima je on bio sklon, dakle iz pop kulture, iz stripa, iz savremenosti, prosto nikad ne znate na što ćete da naiđete. Tako da je to veliki izazov, prevođenje Umberta Eka.
Morate da posegnete iz enciklopedijama, prepostavljam često.
Apsolutno, i za stručnjacima za razne oblasti. Elizabet također zna koliko je morala da konsultuje i inženjere, brodograditelje. Aleksandar i ja smo, prevodeći Baudolina, morali da konsultujemo ljude koji se razumeju u mineralogiju zbog nekih vrsta kamenja koje nabraja, i da vam ne pričam svaki takav primer iz njegovih romana. Foucault-ovo Klatno je u tom smislu najzahtevnije bilo.
I obimna je knjiga, i jedno vreme vladalo uverenje da mnogi Italijani koji su kupili knjigu da niko nije do kraja pročitao knjigu, da su mnogi odustajali, ne zbog teme, nego prosto obimno delo.
On je uvek govorio, knjigama ne treba verovati, knjige su tu zapravo da podstaknu da se postavljaju pitanja.
Ali Ime ruže napravilo nešto drugo. Kad je objavljen taj roman, naravno znamo kolike su to bile tiraži, čitanost, prevođenje u svetu, posle bio i film i tako dalje, a na prvi pogled je to isto, da kažemo, književnost koju može svako da konzumira i da pročita i da razume. Ali on je višeslojan autor i ima tih poigravanja. Na kraju doktorirao je i magistriruje, što sve nije od naučnih radova napisao, baš o srednjem veku. On je stručak za srednje veku.
Pa jeste, i uopšte u Imenu ruže taj stil pripovedanja u stvari neodoljivo podsjeća na te srednjevekovne tekstove. I to ne toliko na književna dela, nego na upravo istorijske hronike. Jer on je, ja mislim, zapazio suštinske veze između srednjevekovne i srednjovekovnog i postmodernističkog načina razmišljanja, u stvari. I to je ono, njega često u tim nekim poetikama postmodernizma citiraju i kažu da je on, u stvari, u Imenu ruže vrlo hrabro pokazao da enkodiranje i dekodiranje znakova i njihovih međuodnosa, zapravo jedan idejni interes i srednjovekovnog perioda i postmodernizma. I to je zapravo, u stvari, odlika svih njegovih romana, da ga mogu čitati i oni koji ne poznaju.
Ali Imeno lukavstvo u ovoj knjizi, čini mi se, da je primenio Umberto Eco, da ne bi odustali čitaoci zbog nerazumevanja nekih pojmova, poslužio se tim pripovedačem. Pripovedač u knjizi koji ne razume zbivanja, pa onda ipak od njima prenosi neku jasnu sliku. To imamo kod Faulknera u Buka i bes, takođe taj postupak primenjen. Znači, prosto i razmišljaju dok je pisao kako da prilagodi svakome tu knjigu.
Upravo to. I čini mi se da je pronašao bio do tada neviđenu formulu da žanrovska forma u stvari omogući upravo to da ima što više čitalaca od kojih će svako na svoj način biti kadar da prati to delo. Dakle, manje obrazovan čitalac neke slojeve neće uočiti, ali će žuriti da pročita roman,
šta
da vidi ko je ubica tih kaluđera i šta se tu dogodilo.
A možda će i nešto naučiti u
međuvremenu. Ali će
biti prinuđen da bi to, do toga dospeo, da pređe ta Ekova brda i planine tih, kao što smo rekli, istorijskih hronika i naučnih, praktično srednjovekovnih rasprava, i nešto će sasvim sigurno naučiti.
Nastavljamo razgovor u studiju Gosti su Elizabet Vasiljević i Mirela Radosavljević. Razgovaramo o Umbertu Eku, a Mirela Radosavljević je najviše prevodila romane Umberta Eka.
Nekako najdraži nam je Baudolino, koji smatram nepravedno zapostavljenim Ekovim romanom, ništa manje uspešnim nego što je to Ime ruže, praktično. Također se odnosi na srednji vek, ali je pikarski roman, dakle kao putopis zapravo rađen, pustolovni roman. Apsolutno, i sve legende iz Ekovog kraja zapravo su tu primenjene. Na kraju krajeva Baudolino je svetac, zaštitnik njegovog rodnog grada Alessandrije, tako da je to bio neki omaž poreklu, da tako kažemo. Pored, naravno, one najosnovnije teze koju roman dokazuje, a to je da kroz istoriju laži jednako kao i istine, dakle laži, falsifikati i tako dalje, proizvode vrlo konkretne, realne, istorijske posledice. U Baudolinu je to bilo pismo falsifikovano koje je kružilo po dvorovima tada i dovelo do toga da ljudi putuju u daleke krajeve, otkrivaju nove predele, ratuju i tako dalje.
Pa evo i Ostrog dana ima tu potku.
Pa ima tu potku, jeste i Ostrog, što je zanimljivo, njega su poredili da liči kao na Swiftova Gulliverova putovanja i na Volterovog Kandida. To je toliko, to isto se može čitati bajkovito. Ima jedna, u stvari, knjiga koju Mirela je sad pomenula, te laži i istine. Ima jedna knjiga koja je izašla, ja mislim, 2011. godine i zove se Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga. To je razgovor koji je vodio Jean-Claude Carrière. On je bio esejista, dramaturg, on jeste u stvari esejista, dramaturg i scenarista čak Bunjelovih filmova. I Umberto Eco, razgovor je vodio Jean-Philippe Tonac i preveo je Miodrag Marković, je prevodio sa francuskog, to je Gradac objavio. To je jedna knjiga koja je fantastična. Oni razmenjuju zapravo misli o sudbini knjige u savremenom društvu. Međutim, ujedno pokreću i mnoga provokativna pitanja o tome šta su knjige zaista i kakav je njihov doprinos predstavi koju mi imamo o vlastitoj prošlosti. U kojoj meri se zapravo one mogu smatrati pouzdanim svedočanstvima proteklih zbivanja i uopšte koliki je bio udeo ljudske gluposti, laži u formiranju naše istorijske svesti. Taj razgovor je fantastičan, ja bih tu knjigu preporučila.
Tu može da se citira svaka rečenica, ja sam sebi zapisala.
Apsolutno, evo, ovaj razgovor je vrcav, zanimljiv, duhovit.
Je govori o budućnosti, u stvari, i knjige takođe. Da ne pobedi elektronska knjiga, evo citat.
I vrlo, vrlo lepo govori o tome.
Kaže, eko, knjiga je poput kašike, čekića, točke ili makaza. Kada ste ih jednom izmislili, ne možete ih učiniti boljim. Može će ona evoluirati u svojim sastavnim delovima, možda je stranice više neće biti od papira, ali ostaće ono što jeste.
Apsolutno.
I njegova biblioteka bila ogromna, preko 50.000 knjiga neko je zabeležio.
Gledala sam preko veče
snimak kad on hoda kroz svoj stan, kao da hoda kroz biblioteku. To je
u stvari to i jeste jedna osrednje veličine biblioteka od 50-60 hiljada, kao jeste, što rekao ste.
Onda me ne čudi njegovo znanje.
Radi setima bibliografskim koji su zaista komadi neki knjiga koji su retki zaista.
E sad, pošto ste preveli, Mirela, ovaj njegov posljednji roman, šesti, koliko sam je izbrojila, broj nula ili kako se već prevodi?
Nulti broj.
On je smešten u 92. kada se hladni rat smiruje, ali onda opet Eko ide dublje ispred politike i pokušava da ispita mogućnosti postojanja same objektivne istine. I mnogo ima o novinarstvu priča, evo sad, pošto sedimo u radiju, novinarstvo i teorije zavere.
Ovo jeste zapravo u tom poslednjem romanu pozabavio se time kako zapravo novinarstvo može da postane da se izokrene u vlastitu suprotnost, ako pristane da bude oružje u rukama moćnika bilo koje vrste, bilo da su to politički ili ekonomski moćnici.
I to je aktualna tema za sve zemlje u stvari.
Naravno, to je tema za ceo savremeni svet. Ukoliko ljudi koji se novinarstvom bave pristanu na to da ne budu, dakle, prenosioci informacija, već da kreiraju informacije kao takve, što je ogromna razlika.
Eko u stvari poručuje, novinari moraju da doprinesu sprečavanju vladavine laži i manipulacije.
Tako je.
I to je jako važna rečenica.
Ako neće da budu kao ta imaginarna redakcija koju prikazuje, gde su zapravo poluneuspešni ljudi koji pristaju da se svim vrstama manipulacije bave i da na neki način planiraju te novine kao neku mašinu za blaćenje, eto, u interesu
da, on baš,
vlasnika koji
baš insistira
plaća
na tome i davao je i neki intervju, to sam gledala u nekoj biblioteci kad je knjigu potpisivao i rekao je upravo to, insistirao da je novinarstvo zapravo mašina za blaćenje.
Ali da novinari imaju kritički duh, da neguju kritički duh.
Da bi trebalo, da.
Da.
Jer imao je naročito u vidu slučaj Berlusconi u Italiji. On je bio veliki protivnik Berlusconija i u tom smislu je razotkrivao taj mehanizam, jer Berlusconi se jeste obilato služio medijima čiji je vlasnik, čim je postao njihov vlasnik za vlastitu promociju, ne toliko koliko upravo to za blaćenje svojih protivnika.
Pa, ja bih rekla samo da Eko nekad zazira od angažovanih intelektualaca. Ne znam da li se sećaš, on je uvek govorio, objavio jedan tekst u mislim, Espresso ili Republika, sad ne znam tačno, da jedina stvar koju intelektualac može da uradi kada kuća gori jeste da pozove vatrogasce. I naravno na to mu je Tabuki odgovorio knjigom koja se zove Platonov gastritis, koja je trebala da bude objavljena, ali nije, nažalost, jer Antonio Tabuki, to je bilo 98. godine, koji jeste bio kao levičar angažovan intelektualac i njega više nema od 2012. On je na tu tezu rekao samo da smatra da je pravo i dužno svakog pisca da svojim pisanjem istražuje zapravo ono, po znacima navoda, što mu nije dato da zna. Tako da, međutim, kaže, kako su se politički sukobi u Italiji pretvarali u hronične, to je ovih poslednjih godina, znamo što se dešavalo.
I sam
Eko je zapravo zakoračio u tu arenu angažovanosti.
Ali jeste. Ostavši kao i Tabuki pritom slobodan
nezavistan mislilac. Jeste, pozivaju ljude da glasaju protiv Berlusconija i to je zaista bilo, javno se pojavljivao, učestvovao na debatama.
Najjača njegova izjava pred neke izbore je bila upravo tada, otprilike kad je Pula bila, kada je rekao, ako bude ponovo izabran Berlusconi, ja ću se odseliti u Pariz.
Jeste, i čak je 2011. na skupu nekom učestvovao, gde se tražila ostavka Berlusconijeva, različite partije su bile u pitanju, i onda je u nekom trenutku rekao kako, eto, Berlusconi, naš premijer, leže kasno zbog bonga bonga. A kaže Eko, pa jeste, ja ležem kasno, kaže, ali zato što čitam Kanta.
Ta lucidnost koju on pokazuje u svim svojim tim brojnim teorijskim knjigama, nastupima, esejima, kritikama, poput ove što smo pomenuli, ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga. Imamo još jednu knjigu koju je Gradac objavio, zanimljiva je, kardinal Carlo Maria Martini i Eko razgovaraju na temu vera ili nevera, na poziv italijanskog dnevnog lista Corriere della Sera bio taj dijalog, razmena mišljenja. Te stvarno je svaka rečenica toliko mudra i pametna, a da ne govorimo o ovim knjigama koje ste takođe preveli, Spisi o moralu, Između laži i ironije. To su prosto knjige koje ne možete prepričati, evo sad u ovom vremenu, znači preporučujemo za čitanje, da naučite mnogo što šta nisu velike, duge, znači četiri su rasprave u knjizi Između laži i ironije, Spis o moralu takođe, znači prosto, ja ne znam kako reći, Umberta Eka je teško o njemu govoriti, ali moramo da govorimo, da podsjećamo da se ne zaboravi neki autor kad umre, posle nema novih knjiga.
Jeste. Da naglasimo da je u stvari on bio vedar čovek, sklon humoru, ironiji, ali najviše humoru zapravo. Pa Ime ruže neka odbrana prava na prava čoveka na smeh, i ono što je od uvek govorio takođe jeste da sebe ne treba shvatati preterano ozbiljno.
Jeste, ima, ja bih voljela ako završavamo, da samo kažem još jednu stvar koju je on poručivao stalno, a to da ko ne čita u 70. Živo je samo jedan život svoj. Ako čita, živo je 5000 godina, bio je prisutan kada je Kain ubio Avelja, kada se Renzo oženio Lučijom, kada je se Leopardi divio beskonačnosti, jer čitanje je besmrtnost unazad.
U emisiji Čitač govorili smo o Umbertu Eku, gosti u studiji su bili Mirela Radosavljević sa katedre za italijanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, takođe prevodilac više knjiga Umberta Eka, i Elizabet Vasiljević, koja je prevodila Umberta Eka uz mnoge druge pise poput Pirandela, Tabukije i tako dalje.
Cos'è la vita di un uomo se non la può condividere, e quante strade davanti dobbiamo ancora percorrere. Ci sono cose che non so, vissute solo nei tuoi sogni, forse un giorno io ritroverò ancora un modo per riaverti qua. Vai dove il vento lontano sarò, vai fino a quando saprò se l'amore che ho dato mi darai e se anche tu mi amerai. Ti dirò ogni cosa di me senza più temere che magari tu possa definirsi impossibile, dove la luna si posa, il sole nasce infallibile. Per questo adesso partirò, senza una meta, senza niente, e quante volte ti ringrazierò per tutto il bene che mi dai. Ti darò ogni cosa di me senza più temere, perché so che tu sola mi capirai. Oltre le parole ti darò tutto quello che vuoi, non dovrai chiedere, e dal buio la luce ritroverò solo nei tuoi occhi, e ti cercherò, ti raggiungerò.
Slušajte emisiju Čitač. Pozvala sam Natašu Anđelković, urednicu izdavačkoj kući Plato, jer je Plato objavio veliki broj romana i knjiga Umberta Eka. No, mene najviše interesuje kako je došlo do saradnje na objavljivanju izuzetnih studija Umberta Eka, gde se pokazuje njegovo veliko znanje, mislim na knjige Istorija lepote, Istorija ružnoće i Beskrajni spiskovi.
Da, pa Plato je, možda se to sad već i zaboravilo, zapravo prvi izdavač koji je objavio u ovom nekom novijem periodu Umberta Eka, to je bilo zajedno sa Paideom, u stvari roman Ime ruže, krajem 90-ih, početkom 2000-ih godina. I onda negde sredinom 2000-ih, kada je Umberto Eko uradio taj, započeo svoj serijal ilustrovanih studija na određene teme, onda je Plato pokrenuo tu saradnju sa njime, odnosno sa njegovim italijanskim izdavačem. To je dakle bila sada već čuvena Istorija lepote, za kojom je usledila Istorija ružnoća, a potom i Beskrajni spiskovi. Dakle, Ekova ta ideja da određeni pojam, određeni fenomen napravi ogled o njemu, esej, malu studiju, ali da ona bude ilustrovana kako delima istorije umetnosti, odnosno slikarstva, tako i citatima iz književnih dela, prateći dakle istoriju književnosti, istoriju umetnosti, istoriju kulture, ljudske civilizacije. Tako da je Istorija lepote bila prva, dakle, u tom pomenutom nizu, koja je naravno izazvala i najviše interesovanja publike, kako kod nas, tako i u svetu. I bilo je interesantno što se to radilo kao koprodukcija, odnosno sve zemlje su u istom trenutku dobile knjigu koja je potpuno identično izgledala, na jednom mjestu štampala. Dakle, mi smo ovaj prevod ovde, prevod je bio Dušice Todorović Lakava, predali njima i onda je ta knjiga, dakle, isto izgledala u svim izdanjima, u svim zemljama sveta koje su to radile. Tako da, vrlo je neobično bilo da nešto što ne spada u beletristiku, što nije delokrug šireg čitalačkog kruga, nego ipak obrazovanijih, odnosno čitalaca, odnosno ljudi koji se interesuju za specifične teme. Ova knjiga je probila te uske okvire i zaista toliko puta smo je doštampavali, ona je stvarno izazvala veliko interesovanje i publike i medije, o njoj se mnogo govorilo. Takođe o Istoriji ružnoće kao nekakvom antipodu čitavoj toj temi. Potom je to usledili su i Beskrajni spiskovi kao nastavak, to je Eko fenomenalizovao temu potrebe ljudskog roda, odnosno čovečanstva, da katalogizuje i sumira određene stvari, sve se to takođe sagledava kroz istoriju književnosti i umetnosti. Tako je to bila jedna velika i lepa saradnja, a naravno u jednom trenutku, odnosno istih tih godina, Plato je objavio sve njegove romane Od ime na ruže, zaključno sa Praškim grobljem, koje je izašlo u tom trenutku kao posljednji roman pre ovog sada najnovijeg.
Znači, objavili ste ukupno 5 romana i malo knjiga može da se nađe kod vas, već su dosta rasprodati naslovi.
Pa jeste, jeste, te knjige su se, one su bile i u tvrdom i u mekom povezu, dakle Ime ruže, Fukovo klatno, Ostrvo dana pređašnjeg, pa u dolinu, Trijanstveni plan, Kraljice Lane, sve smo radili i tvrdi i meki povez, prošlo je sad već dosta godina i bila su i do štampavanja, obnavljanja, ali to se sve prodalo, prosto publika to uvek traži, uvek očekuje. Tako da u ovom trenutku vrlo malo toga ima, jer sad će biti planovi koji će izdavači i kako raditi, to je pitanje, ali eto, taj neki krug čitalaca Eka se zaista grupisao oko po to ove knjižare i tih naših izdanja.
Hvala Nataši Anđelković, urednici u Platovu, novim informacijama. Evo, podsjetili smo naše slušaoce, pošto smo u emisiji govorili o, uglavnom o romanima, na postojanje ove tri stvarno značajne studije koje napisao Umberto Eko.
Hvala.
Quando eravamo piccini, nei giorni di festa, avevamo le asole adorne dei fiori d'arancio che profumavano al sole, ed era una gran festa. Eravamo piccini, piccini nei paesi italiani. Bianche col scendeva ai tuoi occhi e bruciava il mio cuore. E c'eri già tu, che profumavi al sole, con la gioia di chi guarda ogni sera il giorno che muore.
U emisiji Čitač Đorđe Bajić govori o američkoj književnici Harper Lee iz ugla književnog i filmskog kritičara.
Što se tiče Harper Lee, bez bilo kakvog razmišljenja možemo reći da se radi zaista o jednom velikoj spisateljici, važnoj spisateljici. I kao što ste bi rekli, još je to specifičnija situacija pošto se radi o ženi koja je napisala samo jedan roman. I zapravo taj roman joj je proslavio i ona je stekla ogromnu slavu, pre svega u Americi, ali i ne samo u Americi. Ubiti pticu rugalicu je roman koji se radi u srednjim školama, znači opšte je prihvaćen. Harper Lee je pisac od nacionalnog značaja već godinama i godinama. Naravno da postoji ta priča, ta kontroverza zapravo u vezi sa njenim drugim romanom, koja je zapravo možda sada i najzanimljivija iz ove perspektive.
On je objavljen 2015. znači prošle godine.
Tako je, roman je objavljen 2015. godine, ali možemo reći pod prilično sumljivim okolnostima. U pitanju je roman koji se zove Idi postavi stražara i on je najavljivan kao nastavak romana Ubiti pticu rugalicu. Znači, roman koji se dešava nekde 20. godina posle radnje opisane u prvom romanu Harper Lee. I to zaista jeste tačno, znači radnja se zaista dešava 20 godina kasnije, ali ako dobro poznajete roman Ubiti pticu rugalicu ili filmsku verziju čak tog istog romana iz 1962. lako je uočiti da između ova dva dela postoje dosta nekih neslaganja, nekih nelogičnosti, nešto tu prosto ne funkcioniše kako treba. I naravno proučavaoci koji mnogo bolje poznaju opus Harper Lee od mene i njen život i tako dalje su uradili jednu detaljnu analizu i prosto došli su do zaključaka koji kasnije nije ni bio zapravo opovrgnut, nego je potvrđen da je u pitanju delo koje je napisano pre Ptice rugalice. Ptice rugalice objavljene 1960. a recimo da je roman Idi postavi stražara pisan sredinom 50. I Harper Lee je planirala da to bude njen prvi roman, ali nije bila zadovoljna kako je to ispalo, slala nekim izdavačima, oni su je odbili i ona je na kraju odlučila da zapravo tu priču koju je ispričala u tom romanu, u svom, ajde da kažem, početničkom romanu, da te likove preuzme, da ih vrati 20 godina u prošlost, pošto se radnja Ptice rugalice dešava 1935. znači istorijski roman, imati istorijski kontekst, i da prosto to izmeni, promeni, modifikuje. I ona je tako i uradila i napisala remek dela. Rukopis je ostao, ovog njenog prvog neobjavljenog romana i eto, sticam okolnosti.
Volšebno se pojavio. E sad...
Pa i nije tako volšebno. Znači,
da li to porodica objavila bez njene saglasa? Nešto je vrlo svetomistično, jer žena je bila već u poznim godinama.
Pa mi znamo već što je poznato, to je i ranije tako bilo i sada je sve uočljivije, da je zapravo objavljivanje knjiga veliki biznis. I naravno da novi roman Harper Lee izaziva ogromnu pažnju i podrazumeva se da će biti prodat u zaista velikom tiražu, što se i desilo, jeli? Kako je došlo do objavljivanja ovog romana? Harper Lee je godinama, ali godinama, znači pola veka zapravo, odbijala intervjue, bila je vrlo slabo prisutna u javnosti, tek po neko pojavljivanje, po neki esej. Jednostavno, posle velikog uspeha romana Ubiti pticu rugalicu, ona se uglavnom povukla iz javnosti. Imamo svedočanstvo o tome da je radila na nekoliko dela. Radila je, recimo, na jednom romanu koji je trebalo da bude, znači, njen drugi praktično roman. Dosta je odmakla na tom rukopisu, ali odustala na kraju od pisanja. Zatim je radila na jednom rukopisu koji se bavio zapravo istinitim jednim slučajem, jednog serijskog ubicu u Alabami. Žela je tu knjigu da napiše sredinom 80-ih, ali i od toga odustala. I na kraju, i to je poznato, je izjavila da jednostavno ne želi više da nijedan njen roman bude objavljen.
To je dovoljno.
Jest. Rekla je sve što sam imala da kažem, ja sam rekla u svom prvom romanu i ne želim da se ponavljam. E sad, 2007. godine Harper Lee je već bila prilično stara, znači 83-84 godine imala i dobila je šlog, što je značilo da je izgubila moć govora, više nije ni videla, bila je vezana za krevet, znači žena koju prosto neko je mora da vodi o njoj računa pored toga, doktor njen, koji je, znači, pratio njeno zdravlje godinama, je tvrdio da se radi i o demenciji, znači, prosto u tom nekom smislu koncentracije, razmišljanja i tako dalje, taj šlog je napravio jedan potpuni haos. Šta se sad tu dogodilo? Dogodilo se da njena sestra, Alice, koja je godinama bila njena saputnica i prosto pomagala je, nadgledala je sve što treba da se nadgleda, ona je preminula. Nedugo posle toga, 2 meseca nakon toga zapravo, advokatica porodice Harper, Tonya Carter, je najavila da će se uskoro pojaviti novi roman Harper Lee. Znači, kao da se čekalo da sestra umre.
I ova da ne može da govori.
Tako je. Znači, to je jedna prilično onako tužna priča zapravo, kada se sve uzme i sabere. I u krajnjoj liniji, kao ajde sve da to i oprostimo, da je taj roman koji se pojavio zaista bio na nivou ovog prethodnog i da je to jedno delo zaista istinski dobro, kvalitetno. Roman koji se pojavio je prosto prva verzija jednog romana u nastajanju. I to možemo reći sada prva odbačena verzija jednog romana u nastajanju. To jeste sad zanimljiva koincidencija da zapravo u tom hronološkom smislu ovaj roman je napisan pre Ptice rugalice, ali u tom hronološkom smislu događanju romana on se dešava posle Ptice. Tako da on jeste na neki način nastavak. Ali znači nastavak koji je zapravo napisan pre prvog tog dela, što je prilično bizarno i neobično, ali eto, prosto desilo se tako. I u smislu i stila, i dijaloga, i karakterizacije likova, značaja, tema, ovaj roman mnogo, mnogo za Pticom rugalicom jednostavno zaostaje. Konkretno, lik Atikusa Finča, koga je otvorio Gregory Peck u filmu, jeli, za to je dobio i Oscara. Zaista ovako jedan progresivan lik jednog čoveka koji sagledava stvari kako treba, jeli, ima pravi odnos prema belcima, crncima, znači, jeli, treba imati u vidu da Ptica rugalica govori o situaciji na američkom jugu kada su crnci bili proganjani.
U godinama koje još nisu imali tolika prava kao kasnije.
Tako je. Zapravo u ovom nastavku, nazovi nastavku, je prikazan mnogo manje progresivno. I prosto primećuje se da tu nešto se ne uklapa, jel? ne uglobe se iz proste činjenice što je ovaj roman napisan pre Remek dela U biti pticu rugalicu, i zbog toga što je ovo zapravo samo jedna, bila da kažem, radna verzija koju je sam autor odbacio. Tako da eto, mislim, to je otprilike u najkraćem priča što se tiče ovog novog romana, i ona jeste zanimljiva negde, ali kažem, eto, samo negde podcrtava kakva je situacija u izdavaštvu i da je ta potreba za novcem, za profitom postala primarna. I negde su se izdavači zaista ogrešili o veličinu Harper, o Harper Lee i o njenu želju zapravo.
Da ne piše više ništa.
Yes, da se više ništa i što je napisala ne objavljuje. Jel da je htjela, ona je zaista te roman mogla da objavi, imala je 50, pola veka na raspolaganju, znači te je želala. Tako da eto, to je jedno veliko ogrešenje, ali prosto to je tako. Ono što ostaje jeste njen prvi roman, on je i dalje prosto i važan, i bitan, i kultni, a ovaj novi roman je tu zapravo više kao jedna fusnota, to je čitavoj priči, ništa drugo. Mislim, nije nezanimljivo pročitati taj roman, prosto čovek može da stekne neki utisak kako je Harper razmišljala, kako su se neki stavovi, likovi modifikovali, menjali. To je interesantno, veoma, veoma interesantno, ali bilo bi nepošteno ovaj roman doživljavati kao pravi čistokrvni nastavak Ubiti pticu rugalicu, romana Ubiti pticu rugalicu, zato što zapravo i nije. Ja? I Harper Lee je svakako veoma zanimljiva pojava na književnoj sceni. Eto, retko kad se desi da neko napiše jedan roman i povuče se onda iz javnosti, a ostvari toliko veliki uspeh. Također još jedna stvar koja je meni lično veoma interesantna, i ne samo meni, to je prijateljstvo Harper Lee i Trumana Capotea. Capote je naravno veliki poznati američki pisac. Interesantno da su njih dvoje zapravo bili prijatelji iz detinjstva. Mislim, eto, koja je to sad koincidencija? Amerika je ogromna zemlja, znači da dvoje toliko značnih pisaca zapravo odrastaju jedno pored drugog, da se druže. I poznato je takođe da je Capote iskorišćen kao zapravo inspiracija za lik Dila u romanu Ubiti pticu rugalicu. Takođe je i Capote u nekim svojim romanima iskoristio Harper Lee kao inspiraciju za neke svoje likove. A sarađivali su u tim početnim stadijumima na romanu Hladnokrvno ubistvo, koje je kasnije naravno Capote napisao, ali mu eto Harper Lee recimo negde sredinom 60-ih pomogla oko tog nekog istraživanja i tako dalje. Imali su jedan vrlo blizak, jedan vrlo ovako lep odnos. Tako da eto, interesantan je to veoma jedan moment iz biografije oba ova pisca koji se danas smatruje velikanima i sa punim pravom se smatruje velikanima.
U emisiji Čitač sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Krstanović, emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.
I didn't come when I saw the break of day. I wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in. Driving down the road alone.